toimittaja, toimituspäällikkö Adolf Turakaisen työtoverit ovat studiossa muistelemassa kukin kohdaltaan tänään iltapäivällä toimitusta, joka perustettiin 1970. Mauri Soikkanen, ole hyvä.
Muistan sen sikäli, että sehän alkuun oli niin, että meillähän oli organisaatiossa oli kaksi osastoa. Oli meikäläinen ohjelmapäällikkönä toisella niin kuin kulttuuripuolella ja yhteiskunnallisella puolella oli tuo Martti Silvennoinen. Ja aluksi se perustettiin niin kuin yhteistuumin ja vuorovedoin vedettiin ja sitten siihen etsittiin sopivaa päällikköä ja Adolf Turakaisesta tuli sitten tänään iltapäiväohjelmien vetäjä. Näin vuorotellen kumpikin osasto sitä hoiti ja sittenhän se muodostui omaksi yksikökseen tänään iltapäivällä ohjelma.
Liisa Tukkimäki, minkälainen esimies Adolf Turakainen oli?
Hän oli myöskin herrasmies, että vanhan ajan herrasmies. Sillä tavalla kuvaisin häntä noin ihan niin kuin ihmisenä ja usein saattoi tulla huoneeseen sillä, että hän löi niin kuin kantapäät yhteen ja sanoi komeasti hyvää huomenta. Tämä kuvasi häntä minusta erittäin hyvin. Hän oli ihminen, jonka kanssa oli myöskin helppo tulla toimeen.
Miten ja milloin teidän tienne kohtasivat?
No se onkin itse asiassa aika mielenkiintoista. Vuonna 1972 syksyllä oli Helsingin Sanomissa työpaikkailmoitus, missä haettiin radion tänään iltapäivällä ohjelmaan naispuolista juontajaa. Huom, naispuolista. Nykyisinhän tuon kaltaista ilmoittelua syytettäisiin tasa-arvolain rikkomisesta. Haetaan vain henkilöä, ei naista tai miestä. Mä olin ollut kahtena edellisenä kesänä kesätoimittajana Kuopion alueradiossa, joten olin sitä mieltä, että minulla saattaisi olla mahdollisuuksia tuohon pestiin. No, mä soitin radioon ja sieltä vastasi Adolf Turakainen. Kysyin Aatulta, millaiset ovat vaatimukset. Ja tätä en sitten koskaan unohda. Puhelimen toisesta päästä vastattiin pokkana, että pituus noin 160, silmät siniset, mitat 90-60-90. Mä vastasin siihen pokkana, että olen juuri sopiva henkilö tähän pestiin. Ja Aatu sitten sanoi, että tervetuloa näytille ja matkasin sitten Turusta Helsingin Fabianin kadulle, missä tänään iltapäivällä toimitus silloin sijaitsi. Ja en tietystikään alkuunkaan täyttänyt noita Turakaisen puhelimessa esittämiä vaatimuksia, en itse asiassa ihan en missään suhteessa, mutta ääninauhalle luin näytteitä ja siitä taisin selvitä sitten kunnialla.
Mutta hyvä pokka oli.
Kyllä, joo. No sitten paljon myöhemmin Aatu paljasti, että kun hän oli kuullut nimeni puhelimissa, niin hän ajatteli, että tuo varmaan se kuopiolainen Tukkimäen perheen tyttö. Aatu nimittäin tunsi hyvin äitini ja isäkin oli tuttu ja Aatu päätteli, että tämä on Hilkan ja Einon tytär. Äitini hän oli toimittajana Savolehdessä samaan aikaan, kun Aatu oli Savon Kansassa. Jotenka no niin. Sitä kautta sitten tunsivat toisensa ja en usko, että Aatu ehkä monelle muulle olisi tällaisia vaatimuksia esittänyt, mitkä ovat pätevyydet.
Arvas heti nimestä jo.
Juontajan tehtävään, joo. Saako lisää paljastuksia?
Totta kai.
Nimittäin liittyen edelleenkin tähän, miten minä tulin vuonna 1972 tänään iltapäivällä lähetykseen. Sehän oli perustettu vuonna 1970, että tulin siihen ihan, olin tehnyt kesätoimittajana muutaman jutun Kuopiosta. Jo silloin heti 70, muun muassa mansikkakarnevaaleista Suonenjoelta. Ja Eino S. Repo oli silloinen radiojohtaja ja Adolf Turakainen oli tämän tänään iltapäivän lähetyksen idean myynyt Eino S. Revolle, joka oli sen heti siltä istumalta hyväksynyt. Ja kuten varttuneemmat kuuntelijat varmasti hyvin muistavat, vuosi 1972 oli vasemmistoradikalismin rajuinta aikaa ja Eino S. Repoa syytettiin siitä, että hän valitsee radioon liikaa vasemmistohenkisiä toimittajia. Repo Radio on kaikille vanhemmille kuuntelijoille varmasti tuttu. No Eino S. puolestaan paljasti myöhemmin, että kun hän sitten oli minua valitsemassa, niin hän ajatteli, että nyt ei ainakaan häntä voida syyttää vasemmistolaisesta valinnasta. Olihan äitini kokoomuslaisessa Savolehdessä toimittajana, isä oli upseeri ja minä opiskelin Åbo Akademiissa. Taustani oli siis mitä oikeistolaisin. Mutta missään vaiheessa ei ikinä koskaan kukaan kysynyt minulta radiossa poliittista suuntautumistani.
Mikä tämän tänään iltapäivällä toimituksen perustamisen tarkoitus oli?
Se oli se, että tuolloin 70-luvun alussa radio-ohjelmat olivat liian Helsinki-keskeisiä. Varsinkin ajankohtaislähetykset. Jutut olivat täältä pääkaupunkiseudulta. Ja Adolf Turakainen oli sitä mieltä, mä en oikein tiedä, mistä hän nyt sen oivalsi, että toki Suomi on muutakin kuin Helsinki. Ja hän sitten oli jostain kuullut tällaisen maailmalta tällaisen ohjelman, jossa yhdistetään puhetta ja musiikkia. Eli puheen makasiiniohjelma. Ja nimenomaan nämä jutut tulevat hyvin paljolti muualta Suomesta. Ja siinä oli se loistava idea.
Muistatko, ketä kaikkia siellä oli silloin alkuaikoina?
Timo Kuparinen oli juontajana, varmaankin sitten niin kuin hänen parikseen haluttiin naispuolinen juontaja. Sitä ihan alkujaan siellä oli myöskin Seija Vallius tekemässä sitä ja hänen veljensä Ossi Vallius. Ja luultavasti hänen tilalleen jopa tulin siihen juontajaksi, kun Ossi lähti muihin hommiin. Ja sitten oli Matti Luoto oli ainakin yksi tekijä siellä.
Tai aika pieni toimitus.
Hyvin pieni toimitus. Ja Aatu sitten johti sitä toimitusta.
Tekikö kaikki kaikkia hommia vai oliko siellä juontajat erikseen?
No kyllä me tehtiin kyllä. Minähän tulin tosiaan juontajaksi, mutta hyvin pian sitten tietysti myöskin toimittajan ja haastattelijan tehtäviä joutui tekemään, koska oli pieni toimitus. Musiikkiahan siinä oli totta kai, kun se oli puhemusiikkiohjelma, niin musiikin valitsi sitten joku muu Sävelradion toimittajista, joku muun muassa Päivi Istala on ollut valitsemassa heti alkuun musiikkia.
Minkälainen Aatu oli esimiehenä?
Oikeudenmukainen, kyllä. Ja hän oli sellainen, että jos oli jotain vaikeuksia, ongelmia, niin Aatulle saattoi mennä aina puhumaan. Aatu pisti huoneensa oven kiinni ja sanoi istu alas ja mikä huolena. Ja sitten sai purkaa sydäntään ja se jäi sitten niiden ovien taakse, että siinä mielessä hän oli kyllä oikein
luotettava
hyvä päällikkö. No, mutta toisaalta taas sitten hän oli myöskin tietyllä lailla, tekisi mielessäni vähän rajoittunutkin. Tiettyjä asioita oli sellaisia, joita hän ei oikein suvannut, että ei tykännyt.
Esimerkiksi?
Juttua. Esimerkiksi sanotaan, että muistan tällaisen, kun teimme jutun siitä, että myöskin reservissä kertausharjoituksista voi kieltäytyä, niin Aatu tuli vihaisena sanomaan, että meillä ei tällaisia juttuja tehdä, meillä ei kehoteta ihmisiä kieltäytymään reservin harjoituksista. Mutta hän suhtautui siviilipalvelukseen myöskin hyvin varauksellisesti, mutta otti kuitenkin sivaarin töihin, koska kyseinen henkilö oli Aatun mielestä hyvä toimittaja. Niin, että toimittajuus ennen kaikkea.
Minkälainen ilmapiiri, minkälainen henki siellä toimituksessa oli?
Mä olen ehkä jäävi sanomaan, mutta ihan oikeasti kaikkina vuosina, mä olin reilut 36 vuotta tänään iltapäivällä toimituksessa, joka sitten minun nykyisenhän se on ajan tasa, niin kaikki sanoivat, että siellä oli hyvä olla töissä. Ihan kautta vuosien luulen, että vieläkin ihmiset tykkäävät
puhalsitte olla yhteen hiileen.
Niin, ja aina varsinkin, jos tapahtui jotain tosi isoa, niin silloin erityisesti me näytimme kyntemme ja voimamme, että yhteen hiileen puhallettiin. Eikä syntynyt sellaista tähtitoimittaja-asennetta koskaan. Se oli ihan poissuljettu ajatuskin.
Viihdyttekö yhdessä vapaa-ajallakin?
Ennenhän viihdyttiin toimittajat ja kaikki muutkin äänitarkkailijat ja kaikki muut viihtyivät paljon myöskin vapaa-aikana yhdessä. Ja meillä silloin alkuaikana 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin hän oli ravintola Kellari Grove, joka toki on vieläkin siellä. Niin se oli lähin paikka ja se oli hyvin paikka, minne nopeasti pystyi pistäytymään keskenkin työpäivää. Se oli sellainen, jota nyt harrastettiin, käytiin siellä, mutta totta kai sitten töiden päälle, niin kuin oli tapana monessa muussakin paikassa, että lähdettiin purkamaan, mitä päivän mittaan on tullut tehtiä. Joskus istuttiin pitempäänkin ja se oli sellaista aikaa, jota monet kaiholla tänä päivänä muistelivat, että ennen lähdettiin yhdessä töiden päälle, suoraan sanoen kaljalle.
Ja siellä oli sitten kaikki mukana, että esimiestä myötä.
Kyllä joo. Ja Aatu oli siellä yhtenä joukossa. Muistui mieleen, että aika paljon siellä istuttiin. Pitkäänkin ilta saattoi venähtää ja sitten kun aina kun jossain vaiheessa loppuiltaan, niin sitähän tiedetään, että kaiken maailman pikkuasioistakin tulee riitaa, jotka tuntui ihan tyhmiltä sitten seuraavana päivänä. Ja Aatulla oli joskus tapana, että ilta oli tarpeeksi pitkään istuttu, niin hän saattoi erottaa koko tänään iltapäivällä toimituksen porukan ja sitten selvä, selvä. Mutta seuraavana päivänä kaikki oli pokkana aamulla töissä ja Aatu tuli sitten hattu kourassa pyytelemään anteeksi ja sanoi, että älkää ottako tosissaan, että en minä teitä tosissaan erottanut, että jatketaan samaan tyyliin. Ja sitten meillä oli taas hauskaa yhdessä.
Minkälaisia ne ohjelmat olivat, mistä aiheesta teitte ja miten se rakentui se ohjelmisto?
Siinä oli musiikkia ja puhetta ja nyt kun ajattelen jälkikäteen, se oli aika mielenkiintoista, koska oli sellainen käsitys, että ihminen jaksaa kuunnella 3 minuuttia puhetta ja sitten pannaan musiikkilevy väliin. Ja sitten
oliko
taas
se niinku siihen aiheeseen
liittyvä? Niin, vähän aiheeseen liittyvä, mutta ei välttämättä edes sitä. Sitten taas jatkettiin ilman mitään välijuontoja, että sitten se vain se juttu jatkui siitä, että 3 minuuttia 3 minuutin levyistä taas 3 minuuttia.
Siis sama juttu jatkoi.
Sama juttu jatkoi ihan aluksi, kunnes sitten vähän kehiteltiin, että pannaan nyt kuitenkin, että yksi juttu kokonaisuutena ja sitten vasta 2 levyä väliin ja sitten taas seuraava juttu juontojen kautta. Mutta aiheethan oli sitten siis ajankohtaisia aiheita ympäri Suomea. Hyvin paljon mentiin myöskin paikan päälle, mutta silloin oli paljon avustajia tuolla maakunnissa.
Niin sieltä
sai juttuja, mutta mentiin myöskin itse. Sehän olikin hienoa, että sai matkustaa muuallekin kuin olla Helsingissä, koska ihmisethän ovat ihan muualla kuin täällä Pasilan tai silloin Fabianin kadun studiossa. Toki ihmisiä mentiin tapaamaan pitkin Suomea ja se oli hienoa aikaa, koska tehtiin isoja reportaaseja ääniauton kanssa.
Esko Riihelä, mistä lähtien sinä olit Tipissä?
Heti ensimmäisestä lähetyksestä.
Ihan alusta
saakka. Ihan alusta saakka.
Keitä muita siellä oli silloin Liisan luettelemien nimien lisäksi?
Ootas nyt. Raution Pekka taisi olla kanssa aika alussa. Tukkimäen Liisa tuli sitten 2 vuotta myöhemmin. Sana on vapaata mun kanssa teki toi Ossin sisko. Seija Vallius-Kokkonen. Olisi jossain vaiheessa toimitussihteerin, mutta ei ollut ihan alussa saakka mukana. Sitten oli tuo Luodon Matti, oli siinä alkutiimissä. Matti oli niin kuin enemmän juontajana ja Paulaston Pena oli tämä alkuperäisporukossa. Kävi Kesäkadulta juontamassa sitten sitä. Muutenhan toimitus oli Fabianin kadulla. Penan työpiste oli Kesäkadulla, mutta hän kävi juontamassa ja sitten Aatu päällikkövirkailijana ja sana on vapaa. Pohjusti sitten vuonna 70 alkanutta tänään iltapäivällä lähetystä, eli Tippiä, jonka sitten toimituspäällikkönä Aatu oli koko lopputyö elämänsä.
Sana on vapaa kiersi ympäri Suomea.
Ympäri Suomea, kyllä.
Miten saitte ihmiset puhumaan?
Se ei ollut vaikea. Siis se oli hirveän yllättävä. Mä olin itse henkilökohtaisesti hyvin yllättynyt siitä, että kuinka herkästi ihmiset tuli puhumaan. Ja yleensä oletettiin, että helsinkiläiset ei ainakaan tule, että ei varmana tule, että savolaiset tulee ilman muuta ja lappalaiset tulee, mutta että ei helsinkiläiset tule, niin se oli kyllä ihan väärä luulu. Tuossa Kasarmin torilla on ollut joskus 10 ihmisiä, tietysti Kuopion torilla saattoi olla 100 ihmisiä ja jossakin Heinolan torilla varmaan oli 500 ihmistä paikalla, mutta silloin oli EU-vaalit tulossa ja se oli kuuma aihe koko sen kesän ja keräsi valtavasti väkeä. Kyllä joka paikassa kertaakaan ei ollut tilannetta, että olisi ollut tyhjän panttina. Ai yhden kerran, se oli Ikaalisissa. Ja vettä tuli kuin aisa, siis aivan mahdoton kaatosade ja ukonilma. Niin 2 ihmistä kävi. Siellä pelättiin vielä, kun oli ääniauton kanssa liikkeellä, niin että salama iskee siihen. Et se on ainoa kerta, kun ei ollut ketään paikalla. Siihen oli aina hätävarana, niin oli myös kirjeitä. Eli ihmiset sai kirjoittaa ja sitten kun jos ei ollut eläviä puhujia, niin sitten luettiin niitä kirjeitä. Eli kyllä se siellä vesisateessa sitten luettiin.
Pelasti sitten
niin, tilanteen. Pelasti sen, että ei tullut tyhjää.
Sattuiko muita yllätyksiä?
Joo. No se on semmoinen ikuinen, mitä Pekka Silvola rakasti ja kertoi kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa liittyen just sanaan vapaa lähetykseen. Ja tämä olin tosiaan tehnyt monta vuotta ja sitten oli Lappeenrannasta lähetys ja ja että minä kerron suorassa lähetyksestä ja että nyt hyvät kuuntelijat, sieltä on vanhempi rouvashenkilö tulossa tänne mikrofonin ääreen, että mikäpäs rouvan mieltä painaa. Ja rouva sanoi, että herra Jumala, ootte se ton näköinen. Ja minä sanoin, että kyllä mä nyt olen tän näköinen, että mitäs te oikein ajattelitte? No ei ainakaan mitään tollasta. Ja sitten sanoi, mutta mikäs teidän mieltä painaa? En mä muista enää.
Minkälainen Aatu oli esimiehenä?
Minun kannaltani niin erittäin mukava, joustava ja joskus otettiin yhteen varmasti aiheesta. Ja aiheet oli yleensä semmoisia, että mä olin aika vilkas menemään ja tekemään kaiken näköistä. Ja sitten joskus saattoi käydä niin, että Aatun mielestä tärkeä asia unohtui ja aiheet vaihtui. Ja sitten tuli huutia, mutta ei koskaan niin kuin potkuja No sanotaan nyt, että jos toimituspäällikkö on sopinut jonkun organisaation kanssa, että joo, että teitä tullaan haastattelemaan ja sopiiko ja sitten toimittaja ottaa yhteyttä ja toimittaja ei otakaan yhteyttä, niin totta hemmetissä siitä tulee sanomista. Ja muistan, että joskus oltaisiin talvella, niin siinä Kaartintorin lumikinoksissa vähän painittukin, mutta
mistähän se johtuu?
Kyllä se johtui just juuri jostakin tällaisesta seikasta. Ja että minä olin jyrkästi eri mieltä, että se aihe ei ole yleisesti kiinnostava. Ja että sen takia mä en sinne ottanut yhteyttä. Ja
kumpi voitti?
Aatu voitti. Hänen urheilijataustansa oli niin kova, että ei mulla ollut siinä muuta kuin vähän hanttiin panemista. Mutta sitten sitä naurettiin päälle ja putsattiin lumet pois. Ja minusta se kuului kyllä tuollaiseen työyhteisöön.
Minkälainen se ilmapiiri, se henki oli siellä toimituksessa?
Kyllä se joskus saattoi olla vähän kireäkin, mutta ei niin kuin toimituspäällikön ja toimituksen välillä, niin siis sellaista, että päällikkö ja porukat olisi oppositiossa, sellaista mä en huomannut, että olihan sitten tietysti keskenään toimittajilla, niin voi olla joskus vähän kireetä. Oli juontovuoroja ja sitten siitä, että se mistä Aatu ei muuten pitänyt ollenkaan, niin oli se, että kun juttu oli tehty, niin sitten lähdettiin lätkimään. Vaan että hän oli sitä mieltä, että kun juttu oli tehty, se oli valmis ja se lähetetään sitten ulos. Sanotaan, että vaikka kello 14, niin sä olisit saanut jutun valmiiksi siihen sen päivän lähetykseen. Ja todellisuudessa, niin et sen oikein muuta sitten ehtinyt tehdä, niin kuin järkevää, paitsi valmistella seuraavaa päivää. Niin sitten tuli sellainen paha tapa, että kun juttu oli monteerattu, niin sitten pyyhkästiin pihalle. Ja kun Aatu oli sitä mieltä, että toimituksessa ollaan se työaika, mikä on, eikä lähetä heti sen jutun valmistuttua niin kävelemään. Että sitten siellä voidaan keskustella asioista ja keskustelussahan aina tulee julki sellaisia, että ai noinkin asia voi ajatella. Ja niin kuin tietysti pitäisi ja olisi pitänyt olla. Että se oli semmoinen skisman aiheena just. Että
viihdyttekö yhdessä vapaa-ajallakin?
No Aatu ja minä kyllä viihdyttiin aika paljonkin sille. No se johtui siitä, että meillä oli sitten näitä yhteiskunnallisia harrastuksia. Eli oli tämä liikenneturvan tiedotusalan neuvottelukunta, jonka kokouksessa käytiin yhdessä ja sitten Autoliiton hommissakin.
Viihdytkö Studio 10?
Kyllä, siellä tuli käyttöä harva se päivä ja sieltä me lähdettiin vainimaankin muuten kerran. Ihan oikeasti.
Että siinä oli vähän muutakin.
Oli pitkää kokousta pidetty siinä, niin ideariihi oli käynnissä.
Päivi Istala, miten teidän tienne Aatun kanssa kohtasivat?
No, mä olen tullut Yleisradioon tekemään ohjelmia vuonna 1967 ja varmasti Adolf Turakainen tuli jo silloin ikään kuin käytävällä vastaan ja näin, mutta varsinainen kohtaaminen ja tutustuminen tapahtui sitten vuonna 1970, eli silloin kun tänä iltapäivällä lähetys perustettiin ja kyllä se Adolf Turakaisen oma idea oli, varmaankin esikuvat olivat jostakin Yhdysvalloista ja niin poispäin, mutta TIP, niin kuin me nimitimme tänään iltapäivällä, TIP-lähetys oli kyllä ensimmäinen tällainen makasiinityyppinen lähetys 2 tuntia, jossa oli puhetta ja musiikkia. Se oli aivan vallankumouksellista silloin, eihän puhetta ja musiikkia oltu aikaisemmin sekoitettu ollenkaan saman lähetyksen puitteisiin, lukuun ottamatta nyt joitakin levypakinoita tai tällaisia, mutta nimenomaan ajankohtaisia aiheita ja musiikkia yhdessä. Niin sinä kesänä mä olin sitten kesätoimittajana täällä, kuten kaikki ne ensimmäiset vuoteni. Ja kuinka ollakaan, kun tänä iltapäivällä lähetys alkoi, niin siellä ei ollut vielä omaa musiikkitoimittajaa. Kari Somerjoki sitten tuli hiukan myöhemmin ihan vakituiseksi musiikkitoimittajaksi sinne. Mutta sinä kesänä, kun aloitettiin, niin sitten sieltä viihdeosastolta, jossa minä olin musiikkitoimittajana, niin sieltä sitten heitettiin meitä yksi sun toinen. En nyt muista, keitä kaikkia meillä sinä kesänä oli, mutta minä olin ainakin 1 kuukauden, ellei 2kin. Mutta sanotaan nyt, että jos mä olin sen heinäkuun musiikkitoimittajana siellä sitten hoitamassa sen tänään iltapäivällä lähetyksen joka päiväistä musiikkilistaa. Sehän tehtiin aina aamupäivisin ja nimenomaan sillä tavalla, että 9:ltä pidettiin kokous, että mitäs tänä päivänä, minkälaisia aiheita tulee ulos ja mitä lähetykseen on tulos, niin musiikkitoimittaja sitten soveltuvin osin ja taitonsa mukaan sitten valitsi semmoista vähän assosiatiivista musiikkia, että jos siellä nyt oli sitten meriaihetta, niin sieltä saattoi tulla nyt Merimies merta rakastaa tai jotain muuta tällaista, tai sitten jotain ihan päinvastaista musiikkia aiheeseen liittyvää usein. Minulla on nyt aika hurja maine, niin kuin siinä vaiheessa jo oli sitten musiikki
ohjelmien tekijänä ja mulla oli semmoinen intuitio, että Aatu eri sukupolven ihmisenä taitaa nyt vähän katsella kauhulla, että nyt se Istalla tulee tänne, että soittaakohan se mitään muuta kuin Kaisa Korhosta tai jotain Chydeniusta ja protestilauluja, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja jotenkin minä aavistin tämän ja siitä huolimatta, että meillä tässä ainakin silloin vielä hyvässä Yleisradiossa ei ollut mitään ennakkosensuuria eikä ole syytä ollakaan. Niin jotenkin ymmärsin, että ehkä minun täytyy se toimituspäällikkö Adolf Turakainen nyt rauhoittaa tällä. Että hän tosiaan varmaan luulee, että nyt tulee tähänkin ohjelmaan sitten pelkkää protestilaulua. Ja kyllähän minä olin ottanut tietysti selvää ja ymmärsin, mistä oli kysymys. Ja näin ollen muistikuvani on se, että sen ensimmäisen päivän levylistani, olkoon nyt sitten vaikka heinäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1970, niin minä sitten asian pehmentämiseksi kiltisti kiikutin Aatu Turakaisen nähtäväksi ja hän sitten katsoi ja silmäsi sitä ja mä sanoin, että käykö tämmöinen musiikki tähän lähetykseen. No Adolf Turakainen Aatu katsoi sitä sitten listaa ja hyrähti hymyilemään ja sanoi, että täällähän on hanurin soitto. Ja täällä on solistiseitsikko Otava ja täällä on tämmöinen päivän iskelmiä jotakin. Tämähän on oikein hyvä, että kyllä tämä tällä tavalla menee. Ja näin olin sitten nämä ensimmäiset kannukseni hänen mielessään ja näkemyksensä mukaan ansainnut, että siitä se alkoi. Ja mä ajattelin, että no, että tämän minä ymmärsin, että nyt päästiin hyvään alkuun.
Mikälainen Adolf Turakainen Aatu oli esimiehenä?
Sanoisinko, että sekä että. Hänessä oli joitakin aika huvittavia piirteitä, joita me sitten noin keskenämme vähän hymähtelimme joskus. Luultavasti se, että hän aika noin pönäkästi istui siellä pöydän päässä silloin, kun koko toimitus oli koolla ja esitti semmoista auktoriteettia. Me pidimme sitä vähän niin kuin pullisteluna, että no niin, nyt tässä ollaan ja nyt hiljaisuus ja aloitamme. Ja pikkusen se oli huvittavaakin joskus. Ja luultavasti ehkä takana sitten tämmöisessä pönötyksessä tai pönkityksessä, olen sitä jälkeenpäin miettinyt, niin saattoi olla tietysti se, että ajan mittaan, kun ohjelma sentään oli vuosikymmeniä ohjelmistossa, niin kävi niin ja ehkä alun perinkin, että itse asiassa alaisilla oli parempi koulutus ja ennen kaikkea parempi kielitaito kuin Aatulla itsellään. Aatuhan puhui suomea ja savvoa hiljaa ja kovvoa ja siinä se taisi melkein olla hänen kielitaitonsa. Hän oli sitä sukupolvea, joka ei vielä ollut päässyt kieliä opiskelemaan. Niin ehkä Aatulla tuli semmoinen, että minä olen kuitenkin päällikkö, vaikka te nyt sitten puhuttekin siellä ranskat ja saksat ja muut. Mutta minä matkustan olympiakisoihin ja minä hoidan nämä suuret valtiolliset tehtävät ja muut. Että kyllähän siinä oma huvittavuutensa tietysti oli. Mutta sitten kyllähän päällikkönä muuten oli varsin oikeudenmukainen ja piti huolta ja koetti pitää huolta siitä, että alaiset voivat hyvin ja että tehtävät jakautuvat noin suhteellisen tasaisesti, sanoisin suhteellisen, eivät ne ihan aina oikein tasaisesti menneet. Mulla on se muistikuva, että niin kuin seepra ei pääse raidoistaan, niin en minä varmaan pääse omasta ajattelutavasta. Näkemykseni on se, että TIP-ohjelman naiset olivat varsin paljon ahkerampia kuin TIP-ohjelman miehet. Että kyllä me tehtiin kovasti naisissa töitä. Mutta sitten vielä Aatun hyvästä puolesta esimiehenä. Silloin kun alainen todellakin joutui vaikeuksiin, jos oli perheongelmia tai henkilökohtaisia ongelmia ja näin, niin aina saattoi kyllä mennä sinne päällikön huoneeseen, koputtaa ovelle ja sanoa, että nyt minulla olisi tämmöinen vähän vaikeampi juttu tai hankalampi asia, että saako tulla, ja aina sai. Minun henkilökohtaisen elämäni kuului sitten myöskin yhdessä vaiheessa hyvin hankala alkoholiongelma ja se on pitkä tarina. Se ei tähän mahdu, mutta muistan ikuisesti, kun sitten uskaltauduin tämän suuren katastrofin kanssa sitten päällikön puheelle ja hän sanoi, tule vain tänne. Ja mulla oli sitten se kaikkein pahin asia oli, että mä olin 2 päivää ollut poissa töistä tämän takia ja oli varma, että mä saan potkut nyt ja näin. Niin sitten pääsin sinne. Ja uskaltauduin, pääsin sen kynnyksen yli sinne Aatu huoneeseen ja pantiin ovi kiinni ja siinä sitten istuin häntä vastapäätä ja sitten sanoin, että nyt mä taidan tietää, mikä tässä mun ongelmani on, kun on ollut näitä burnoutteja ja on ollut uupumista ja muuta. Ja, no jaa, sanoi Aatu. Ja mitenkään ironisoimatta, tähän aivan asiallisesti, no mihin tulokseen sinä olet tullut? Ja minä sitten sanoin, että kyllä se taitaa tämä viina olla. Jaa, no jos sä olet tullut tähän tulokseen, niin eihän sittenhän tässä ei ole mitään hätää. Että kyllä meillä on täällä systeemit ja hoitoonohjaukset semmoiset, jotka voidaan panna toimeen, jos sinä itse niin haluat, mutta päätös on sinun. Ja näin ollen, niin sittenhän vielä jotenkin naurahti siihen päälle ja sanoi, että ja jos sinä luulet, että täältä saa potkut 2 päivän poissaolon takia, kun syy on tämä, niin luulet ihan kyllä väärin, että kyllä me tämän asian nyt pystymme hoitamaan. Ja niin sitä sitten hoidettiin ja minä pääsin hoitoon ja tervehdyin ja olen nyt tässä.
Uutistoimittaja Sinikka Jäppinen kävi tänään iltapäivällä toimituksessa tervehtimässä 10-vuotispäivän johdosta kesäkuun 2. päivä 1980.
Tänään iltapäivällä toimituksen vuorossa oleva toimitussihteeri Pekka Laine. Radion tänään iltapäivällä toimitus täyttää tänään 10 vuotta. Mitä te aiotte tarjota syntymäpäivänänne kuulijoille?
2 tuntia ohjelmaa niin kuin kaikkina muinakin arkipäivinä. Ja ensimmäisellä tunnilla me käsittelemme ihan tavalliseen tapaan päivän aiheita ja tänäänhän suuren osan ajasta varmasti vie Ranskan presidentin vierailu Suomessa. Meillä on tarkoitus kertoilla siitä, mikä on Ranskan poliittinen rooli tällä hetkellä maailmassa ja puhua myöskin jonkin verran Suomen ja Ranskan pitkistä kulttuurisuhteista ja ehkä jotakin muuta ajankohtaista vielä tämän lisäksi. Toisella tunnilla vietämme sitten itse asiassa jo vähän juhlia. Otimme viime viikolla kuuntelijoilta puhelinkysymyksiä siitä, miten tällaista ohjelmaa tehdään ja niihin on nyt tarkoitus vastata tänään kello 15 jälkeen.
Tänään iltapäivällä ohjelma on jatkuvasti kasvattanut kuulijamääriä ja siitä on tullut hyvin suosittu ohjelmamuoto. Mitä sinun mielestäsi tähän ohjelmaan pitäisi saada lisää? Mitä uutta? Mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?
Siinä tietysti näkemykset riippuvat aivan vastaajasta ja minä nyt henkilökohtaisesti ehkä kaipaisin vähän suurempaa panosta näiden ulkomaan asioiden käsittelyssä. Meillä kotimaan asiat tulevat ehkä suhteellisen laajastikin käsiteltyä, mutta niin kuin radiossa yleensäkin, niin ulkomaan asiat ovat jääneet oikeastaan pelkästään uutistoimituksen varaan ja luulisin, että siihen suuntaan kehittämisen varaa olisi. Se on sitten toinen asia, että onko jollakin taholla suunnitelmia ylipäätään tällaisen päivittäisen ajankohtaisohjelman kehittämiseksi kovinkin paljon pidemmälle olemassa. Eräissä maissahan on olemassa ihan erikseen ajankohtaiskanava, jossa lähes ympäri vuorokauden soitetaan musiikkia ja puhutaan kaikesta mahdollisesta ajankohtaisesta. Se voi tietysti olla joskus Suomessakin olemassa ja silloin ehkä tämän tapaiselta pohjalta, mitä nyt tänään iltapäivällä ohjelma on, niin kuullaan ohjelmaa sitten muinakin vuorokauden aikoina.
Onnittelut 10-vuotiaille myös radion uutistoimitukselta.
Kiitos.
Pitkän radiouran tehnyt Matti Hara, miten ja milloin te tapasitte Adolf Turakaisen kanssa?
Ensimmäisen kerran, kun tavallaan Aatun tapasin, niin se tapahtui joko Unionin kadulla, mutta ainakin Kasarmin kadulla, jossa oli urheilutoimitus. Ja Aatu kuului silloin Pekka Tiilikaisen urheilutoimitukseen, mutta se oli varsin lyhytaikainen aika, mikä hän oli siellä, koska hän siirtyi sitten pois ja hänen jälkeensä sitten, jos ajatellaan, niin ehkä myös
65 hän alkoi toimittaa Metsäradiota.
Metsäradiota, joo, ja hänen sitten saappaisinsa astui myöhemmin legendaariseksi toimittajaksi tullut Raimo Häyrinen. Ja sen jälkeen oikeastaan voisi sanoa, että sitten paljon myöhemmin, kun tänään iltapäivällä toimitus oli jo toiminut ja Nuorten radio oli lakkautettu ja minusta sitten tehtiin tällainen erikoistoimittaja ja sitten pallo oli vähän siellä sun täällä jopa viihteessä ja sitten myöhemmin siirrettiin radion ajankohtaislähetyksiin eli tänään iltapäivällä lähetyksiin ja siellä sitten oltiin aika pitkään yhdessä. Uskoisin melkein ainakin 10 vuotta.
Matti Hara, kerro minkälainen Aatu oli esimiehenä?
No ainakin yksi sana, asiallinen. Ja tietysti hämmästyttää, kun me ollaan miettiä, että haukkuuko hän koskaan ketään, mutta mä en muista, että hän olisi ketään haukkunut. Se voi olla vähän virheellinenkin tieto, ehkä hän saattanut senkin tehdä, mutta hän oli hyvin asiallinen ja sitten toisaalta hän edusti näkemykseni mukaan sellaista entisajan patriarkaalista toimituspäällikkötyyppiä. tyyppiä, joka tulee nyt mieleen jostain lehdestä, joku päätoimittaja tai joku vastaava. Ja tähän oikeastaan liittyy tämä pukeutuminen. Hänet arvostettiin ammatti-ihmisenä, siis hän oli itse toimittajana, tehnyt paljon juttuja, että hänen näkemyksensä oli aina arvokkaita. Ja sitten se, mitä hän teki, että hän piti erittäin hyvin näitä yhdyskuntasuhteita yllä. Ja voisi sanoa, että hän toi sen puolen sitten niin kuin toimituksessa esille. Eli meillä oli niin kuin tietyllä tavalla semmoinen selkeästi kartoitettu tausta ja tuki. Eli hän pystyi niin kuin näkemään niin kuin meille tavallisille tällaisille taatelintallaille ja rivitoimittajille, niin hän pystyi antamaan niin kuin semmoisen yhteiskuntapoliittisen viitekehyksen, johon oli äärettömän helppo sitten sopeuttaa. Sanotaan, mekin jouduttiin hyvin nopeasti ajankohtaislähetyksissä, niin voisi sanoa ihan niin kuin palokunta lähtemään jonnekin paikalle, mutta
heti vaan hommiin.
Kyllä heti hommiin, mutta Aatolta saattaa saada jonkun vihjeen.
Joo,
eli, eli kun menee sinne, niin tietää, että tapaa tällaisen henkilön, tietää suurin piirtein, miten tämä henkilö suhtautuu asioihin. Joten, siis mä ihailin tätä piirrettä Aatossa ihan suunnattomasti. Ja hänen kanssaan saattoi keskustella. Sehän oli Aatulle kanssa hyvin tyypillistä, että siellähän aina käytiin sitten hänen huoneessaan niin kuin juttelemassa. Ja en tiedä sitten, mitä kukin jutteli, mutta kaikenlaisia luottamuksellisia keskusteluja. Hyvä esimies, erinomainen esimies.
Minkälainen ilmapiiri henki teillä oli siellä toimituksessa?
Mä olin loistava. Siis sehän oli juuri tyypillinen. Tietysti voisi sanoa, että mä edustin siinä joukossa kuitenkin semmoista, tämä nyt on hirveän ylimielistä sanota, vanhempaa valtiomiestä, mutta kuitenkin me oli, kun ajattelin, että alkoi tulla tätä nuorisopuolta ja voisi sanoa, että mä kuitenkin, mä olin niin kuin näitä Liisa Tukkimäkiä ja Päiviä ja näitä niin semmoisen reippaasti kymmenkunta vuotta vanhempi. Ja kyllä tässä oli sitten se, että sitten töiden jälkeen, niin oli sitten porukalla tapana lähteä jonnekin. Ja useimmiten ihan tässä oli radiotalon lähelläkin oli yksi tällainen, Pasilassakin kun oltiin, niin tuolla Länsi-Pasilassa, niin siellä oli semmoinen
mestarikilta,
sen paikkahan siellä oli. Ja sinne porukka lähti, mutta jotenkin vaistosin sen, että mä nyt olin vähänkään liian iäkäs siihen joukkoon. Ja kyllä mä aina huulta heitettiin, varsinkin Jorma Savisen kanssa, ja taas yritettiin mut eksyttää, että ette koskaan ota mua mukaan sinne. Kyllä mä olin joskus mukana, mutta voisi sanoa, että oli kiintiö täys tullut jossain vaiheessa.
No tänään iltapäivällä ohjelmistoon, mikä se sisältö oli siinä?
Selkeästi voisi sanoa näin, että se antoi tiettyä taustaa uutisohjelmille. Ja tietysti kun tähän myöhemmin sitten liittyy, tietysti tämä tänään 10:00 lähetys.
Niin se tuli 80-luvun puolivälissä.
Joo, eli aamupäivällä, jolloin pystyttiin periaatteessa ottamaan kiinni, jos uutisissa oli ollut aamulla jotain tärkeää asiaa, niin me pystyttiin periaatteessa täydentämään uutisia kutsumalla ihmisiä studioon ja yleensä näissä pyrittiin hyvin pitkälti suoriin lähetyksiin. Mun roolini myöhemmin sitten täällä tänään 10:00 lähetyksessä, niin mä olin semmoinen, että mä joudun paikkaamaan aina. Eli periaatteessa oli aina todettiin näin, että jos ei saada lähetystä ihan varmasti aamupäivällä edes raamiin, niin sovittiin aina, että ainakin viimeinen juttu tehdään niin, että mä lähden sitten paikalle ja katsotaan, mitä jää jäljelle aikaa, ja mä täytin niitä.
Se oli tosi hälytystyötä.
No se oli hälytystyötä, mutta sitten siinä oli tietysti syntyä näitä noloja tilanteita joskus, että kun läksin valmistautumaan sitten siihen iltapäivän, siihen loppuhuipennukseen, niin saatettiin sanoa, että kuule, vaikuttaa siltä, että sinne jää puoli tuntia aikaa, että yrität täyttää sen puoli tuntia. No mä sitten koitin löytää sinne esimerkiksi ihmisiä, mä sanoin vaikka tuonne sisäasiainministeriön ja pyysin sieltä sitten vaikka joku pelastusjohtaja Partasen ja jotain muita sinne. Sitten sanotaan, että no nyt on tilanne se, että en tiedä, että kuinka paljon meidän pitää täyttää. Ja sitten kuitenkin sattui monta kertaa jopa niin, että se todettiin, että ei saatu yhtään aikaa, että muut olikin täyttänyt sen. Eli tuli ajankohtaisempia asioita.
Joo.
Ne oli aina vähän noloja tilanteita. Mutta
se on sama kuin uutisissa.
Se on uutisissa, että sitä vaan piti niin kuin nöyrästi todeta ja selittää näille ihmisille, että valitettavasti tässä näin kävi, mutta se oli pelin henki.
Päivi Istalla muistaa.
Se kävi vielä niinkin sitten myöhempänä aikana, että 2:50, kun lähetys alkoi kello 14, niin 2:50 saattoi tulla vielä jotakin sellaista, mikä muutti sen päivän tilanteen kokonaan ja siihen oli sitten vain nopeasti sopeuduttava. Varsinkin jos oli juontajana, niin siinä oli sitten joskus tiukatkin paikat, mutta kyllä siitä nyt aina selvittiin.
Jari Niemelä, miten sinä tulit tipiin?
No se oli tavallaan sen ajan tällainen tuttu tarina. Olin päässyt nuorten radion kesätoimittajaksi kesällä 1974, mutta kun kesällä ei niitä nuorten ohjelmia, ne olivat tauolla, niin Matti Hara, silloin nuorten radion toimituspäällikkö, kollega myöskin ajankohtaisohjelmassa, niin määräsi minut kulttuuriradioon. Tämä veti muun muassa Paavo Ein ja Pentti Kemppainen, Veikko Neuvonen. Ja sen kulttuuriradion viereinen huone oli Unioninkadun puolella siinä Fabrin kiinteistössä. Ja siinä vastapäätä oli tänään iltapäivällä toimitus. Ja kun ja siellä kulttuuriradiossa oli aina, kun tuli illalla ohjelma tulos, päivällä ehti keskustella. Ja silloin tulin tutustuneeksi sitten Aatuun niin päivällä kuin ehkä hieman sitten töiden jälkeenkin studiokympissä.
Jari, kerro tänään iltapäivällä toimituksesta ja sen ideasta.
Se oli Aatun todellakin tällainen lempiprojekti. Aatu oli siihen nimitetty vetämään siihen, ja siihen aikaan oli tarkoitus, että eri puolilta radioita sinne tulee pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa ihmiset töihin. Että se oli organisaatioltaan alun perin hyvin tällainen luotu tällaiseksi kevyeksi, että vaihtelevaksi pari vuotta. Se menikin sillä tavalla, ja sitten 72, kun se oli, niin se oli pakko vakinaistaa. Piti saada tällaista nopeaa rytmistä, kevyttä, uutta radioilmaisua, joka olikin silloin uutta, koska tiettävästi ensimmäistä kertaa niin kuin Suomen radiossa otettiin musiikki mukaan, eli ajankohtaista asiaa ja höystettynä musiikilla, ja se oli todella uusi tapa tehdä radiota, itse asiassa hyvin vallankumouksellinen tapa, ja niitä keinoja siinä sitten jouduttiin etsimään. Silloin 70-luvulla hyvinkin paljon, ja ohjelmia kehitettiin, ja Aatu oli erittäin kannustava. Se oli kyllä se, tänään iltapäivällä ohjelma oli hänen, voin sanoa, lempilapsensa, että hän suhtautuu siihen äärimmäisen vakavasti, tarmokkaasti ja tosissaan.
Minkälainen hän oli esimiehenä?
No, savolainen.
Mitä se pitää sisällä?
Eli löytyi, että hän oli välillä vähän epäluuloinen. Hän saattoi kysyä, että jos joku nuorempi naispuolinen henkilö oli tehnyt jonkun jutun, että jonka historiasta hän ei ollut oikein perillä, että mistä tämäkin juttu tänne on putkahtanut, saattoi kysyä jälkeenpäin. Hän oli välillä vähän tällainen epäileväinen ja saattoi sanoa ensi alkuun ei jollekin ohjelmaidealle, mutta sitten kun sitä keskusteltiin, niin kyllähän yleensä sitten vaikkakin vähän suuta mutristellen, niin myöntyi. Ja saattoi sitten todellakin jälkeenpäin myöskin kehua. Ja hän niin kuin arvosti.
Antoi palautetta.
Antoi palautetta aivan todella. Ja välillä sävy vaihteli tietysti luonnollisesti, mutta kyllä todellakin oli mukana siinä ohjelmanteossa sitä kautta.
Minkälainen henki teillä oli siellä toimituksessa?
Kyllä se oli hyvä. Kyllä me oltiin hyvin paljon tällaista niin sanotusti yhtä perhettä, että tunnettiin toisemme hyvin ja
vapaa-aikanakin viihdytte keskenään.
No niinpä, täällä niin sanotussa Studio 10 puolellakin tuli piipahdettua. Se tarkoitti siinä nurkan takana olevaa kellariravintolaa siihen aikaan. Tai Fabarella oli ollut 9 puhestudiota, niin tämä Studio 10 oli sitten se, missä asiat käytiin läpi. Se kuuluu niin kuin siihen aikaan. Muissakin, muun muassa lehtipuolella, oli sitten vastaava ihan lähellä siinä Rikardin kadulla.
Kimmo Saares, miten sinä tulit tänään iltapäivällä toimitukseen?
Joo, se oli varmaan 86 tai 87, kun mä yritin ensimmäistä kertaa Yleen niin kuin tippiä ja tappia tekemään kesätoimittajan roolista. Ja mä olin sinänsä tehnyt kaikenlaista pientä silppua Ylelle jo aikaisemmin. Ja mä muistan, että mä olin ehkä vähän pettynyt siitä, kun en saanut sitä kesätyötä. Sitähän monet sitten kollegat niin kuin päivitteli, että mitä on mahdollista, että tuommoinen oudo hipin näköinen jätkä pitkinen hiuksineen ja nahkahousuinen, niin miten voi olla, että niin kuin se tekee
moottoripyörineen.
Juu. Niin ne oli niin kuin sitä mieltä, että mitä on mahdollista, että ton näköinen mies tekee Aatuun vaikutuksen. Mutta mä kuulin myöhemmin, että olin syystä tai toisesta tehnyt vaikutuksen. Ja se sitten poiki sen, että muistan, että mä olin ollut 3 kuukautta Afrikassa kiertelemässä ja olin sitten palannut takaisin Suomeen ja mietin, että mitä hän tässä elämällään tekee. Se oli luultavasti se oli syksy 87, niin sitten Laineen Pekka soitti ja kysyi, että tutko Tippiin ja Tappiin töihin, ja hän nimenomaan oli siitä Aatun kanssa jutellut, ja muistan, kun Aatu sitten tervehtii nimenomaan ja toi vahvasti sitä, että miten hän on iloinen, että mä tuun nyt töihin sinne, että oli se silleen aika niin kuin mielenkiintoista. Tiedätkö, kun on niin kuin oma elämä vähän niin kuin nollatilanteessa, että mitäs tässä seuraavaksi tekee, että on niin kuin pahvilaatikot ja patja lattialla ja sitten soi puhelin ja kysytään, että tuuko se meille töihin.
Kuvaile Adolf Turakaista.
Aatu oli jotenkin aika niin kuin monitasoinen kaveri. Et tietysti mun aikana hän oli jo niin päällikkövirassa, että hän ei ihan päivittäin pyörinyt siinä. Eli siinä oli toisaalta tämmöistä niin kuin kunnioitusta. Hän oli niin kuin selvästi ihminen, jota niin kuin katsottiin ylöspäin. Mutta sitten taas toisaalta hän oli äärimmäisen joviaalisti mukana niin kuin kaikissa toimituksen riennoissa. Että voi sanoa, että harvapa oli semmoinen riento, jossa Aatu ei olisi ollut mukana. Että tämä ehkä tulee siitä ensimmäisenä mieleen tämmöinen, niin kuin, että toisaalta vähän se on, että pitäisikö jännittää ja pitäisikö kunnioittaa tämän miehen seurassa. Ja sitten toisaalta se aina unohti, koska kuitenkin se perusote oli semmoinen rento ja luottamuksellinen. Ainakin muistan juomakulttuurin, eli gini oli se, mikä oli tämä juoma. Ja musta tuntui, että hänen seurassaan mä opin juomaan ginirassian. Ja sitä tuli juotua niinä päivinä ja juotua edelleenkin joskus. Ja musta tuntui, että sen mä opin kyllä Aatulta. Sitten tietysti Aatulla oli kanssa sitä hauskaa niin kuin innostuneisuutta, että sieltä tuli näitä tämmöisiä tarinoita välillä. Ehkä siinä on se, että kun Laineen Pekkahan oli semmoinen aika uskomaton tarinan iskiä, joka oikein niin kuin aina, että hei nyt tulee hyvä tarina. Ja jotenkin taas kun Aatu lämpeni, niin sieltä tuli kanssa aivan poskettomia tarinoita. Aika usein ne oli niitä, jotka liittyy toisaalta näihin niin kuin nuoruuden matkoihin ja toisaalta ehkä myös näihin niin kuin urheilijakokemuksiin. Nämä lähiesimiehet oli ne, joita näki enemmän, mutta että Aatuhan oli semmoinen toisaalta lupsakka ja sitten välillä ankara ja kyllä sieltä välillä niin kuin ääntäkin siitä miehestä irtosi. Ja sitten tietysti se, mistä varmasti moni sen ajan tippiläinen, tappilainen muistaa kertoa, on se, että sitten juuri näissä toimitusten illoissa, niin sieltä sitten saattoi tulla potkuja yhdelle, kahdelle tai suunnilleen koko toimitukselle, mutta kyllä sitten taas seuraavana päivänä. Joo, seuraavana päivänä kaikki oli niin kuin tyytyväisesti töissä ja tietysti ehkä se oli parasta silloin, jos kaikki sai potkut, niin sitten se oli niin kuin jotenkin tasa-arvosta se touhu.
Minkälainen ilmapiiri toimituksessa oli?
Musta siellä oli aika mainio ilmapiiri siis siihen aikaan, että siinä oli semmoista niin kuin hyvää tekemisen meininkiä ja sitten oli tämmöistä niin kuin rentoa yhdessä välittämistä, niin kuin iloja ja suruja jaettiin, kerrottiin niin kuin elämästä ja ehkä niin kuin nykyaikaisena varmaan jo kauhistuttaisiinkin sitten kuinka paljon oli sitä sosiaalista yhteistä elämää, mutta että aika paljon se oli sitä, että kyllä sieltä melkein joka päivä porukkaa painoi yhdessä jonnekin pubiin maailmaan parantamaan.
Vapaa-ajallakin viihdyttiin.
Kyllä, hyvin paljon ja oli pitkiä iltoja yhdessä ja Ja semmoinen positiivinen jakamisen meininki, että tiedettiin jo oikeastaan varmaan aika paljonkin siihen aikaan niin kuin toistemme elämästä.
Kimmo Saares, muistuuko mieleesi joku oma moka?
Ehkä pitää mainita sitten sellainen moka, joka onneksi ei mennyt eetteriin asti, mutta tämä nyt näistä omista mokista, että kyllähän niitä välillä tulee näitä tällaisia asioita, että niin kuin lattialuukkua kaipaa. Mä en ole nyt edes ihan varma muistikuvasta, että teinkö mä tätä haastattelun pätkää tippiin tappiin vai oliko se peräti vielä niitä kirkkomuina miehinä eli kirkkonäinä päivinä ohjelman pätkiä, koska aihe oli kirkollinen. Mutta että jos mä demonstroin, niin se meni suunnilleen näin, että eilen aamulla Etelä-Afrikan turvallisuusjoukot tekivät iskun Etelä-Afrikan kirkkojen neuvoston keskustoimistoon Johannesburgissa. Tässä yhteydessä pidätettiin kaksi toimiston työntekijää ja takavarikoitiin suuri määrä arkistoa. Useat maailman kirkoista ovat paheksuneet tätä apartheid-hallinnon tekoa ja on pyydetty sekä työntekijöiden vapauttamista että takavarikoidun omaisuuden palauttamista. Aikooko Suomen kirkko ruveta joihinkin toimenpiteisiin tämän asian suhteen? Arkkipiispa Mikko Juva.
Arkkipiispa John Wikström. Tässä kohden etsin lattialuukkua.
Mutta tämä oli nauhalle, että sinänsä se ei mennyt eetteriin asti. Mutta se oli kyllä sellainen, että jos joskus niin kuin hävetti oikein tosissaan, niin se oli kyllä yksi niistä hetkistä.
Niin, ja aika olennainen.
Kieltämättä. Ihmisen kutsuminen väärällä nimellä ja edeltäjänsä nimellä on aina noloa. Se on vähän sama kuin kutsuisi miehenä joskus nykyistä tyttöystävää entisen tyttöystävän nimellä tai vastaavaa. Että.
Niinkin voi käydä. Pekka Laine, minkälainen Aatu Adolf Turakainen oli esimiehenä?
Hän oli toisaalta tiukka ja toisaalta joustava, siis tiukka hän oli semmoisissa asioissa, jossa hänellä oli itsellä vankka mielipide. Esimerkiksi maanpuolustukseen liittyvissä asioissa. Erittäin tiukka, että tämmöisestä ja tämmöisestä asiasta pitää tehdä ja näkökulma ei saa olla tämä. Tämän ymmärtää hyvin, joka on 70-lukua elänyt, että silloin toimittajilla oli erilaisia näkökulmia helposti.
Mutta hänhän otti sivarin töihin kuitenkin.
Otti. Mun mielestä hän otti useitakin sivareita.
Että oli kuitenkin joustava.
Oli ja minusta niin kuin vuosien varrella hän niin kuin yhä enemmän alkoi ymmärtää sitä, että toimituksen kannalta ja sen ohjelman kannalta, siis yleisön näkökulmasta, niin on arvo sinänsä, että siellä on erilaisia asioita käsitellään ja tulee vähän erilaisia näkemyksiä. Ja hän niin kuin alkoi jopa ymmärtää, kun meillä oli aika kovasuisia toimittajia muutamia, jotka sitten sekä juontaessaan että pakinoita tehdessään niin käsitteli asioita aika kovalla kädellä, niin hän oppi ymmärtämään sitä. Minusta hän muuttui sinä aikana, kun mähän olin lähes siihen asti, kun hän jäi eläkkeelle. Siirryin toisiin tehtäviin vähän aikaisemmin. Kyllähän sen 14 vuoden aikana, kun mä siinä toimituksessa olin, niin muuttui aika reippaasti, sanottaisiko liberaalimpaan suuntaan. Ehkä niin kuin ympäristö opetti ja voi olla niin, että hän niin kuin nuorempana liikkui enemmän juuri samalla lailla ajattelevien ihmisten keskuudessa, kuinka hän itse ajatteli. Ja sitten siinä 70-80-luvun aika kuohuvina vuosina niin joutui kamalan monennäköisen mielipiteen kanssa tekemisiin ja oppi sulattamaan niitä.
Tukiko hän teitä näissä hommissa?
Tuki. En tiedä sitten, että oliko myös sellaisia tilanteita, että jos välit ei ollut ihan parhaat mahdolliset, että nyt liioittelen, mutta muuten minusta kyllä tuki monellakin lailla, että oli hyvin altis neuvomaan, siis pyynnöstä. Ei ollut semmoinen mestaroitsija, että kauheasti niin kuin halusi tuputtaa oman koulukuntansa näkemyksiä, mutta jos alainen kysyi, niin varmasti kanta selvisi. Ja sitten hän oli myös sillä lailla rehti, että minusta hän osasi pyytää myöskin kohteliaasti anteeksi. Siis kun oli joskus ehkä vähän niin kuin turhan tarmokkaasti antanut monen ihmisen kuullen jollekulle sapiskaa esimerkiksi jostain työsuorituksesta, niin kyllä hänellä oli sitten myös taipumus osata katua sitä ja palauttaa välit. Kyllä mekin monta kertaa otettiin, ei pahasti, mutta lievästi yhteen, mutta niin kuin pääsääntöisesti siinä ei kauan mennyt, kun oltiin ihan samalla lailla kavereita kuin aikaisemmin.
Niin, että pystytte sopimaan kuitenkin.
Joo, kyllä.
Viihdyttekö yhdessä vapaa-ajalla myös?
Liiankin paljon siihen aikaan viihdyttiin. Toimituksessa oli nuorta väkeä. Aika monella oli perhe perustamatta, eli niin kuin vapaa-ajan käytölle ei ollut kovin paljon rasitteita. Ja sitten toisaalta niin kuin Aatulla oli jo se tilanne, että perhe oli jo kasvatettu, että oli jo niin kuin vapaata sitten.
Hän oli mukana.
Hän oli mukana erittäin aktiivisesti. Ja sanotaan niin, että suurin osa tuommoisesta toimituksen sisäisestä kritiikistä käytiin vapaa-aikana eikä toimituskokouksessa.
Miten ja milloin teidän tienne kohtasivat?
Mä olin ollut Tampereella aluetoimituksen esimiehenä ja sitten perhesyistä piti muuttaa takaisin Helsinkiin ja tulin 77-78 vuoden vaihteessa niin ajankohtaistoimitukseen. Aarof oli toimituspäällikkö ja meitä oli kaksi toimitussihteeriä, niin kuin johti sitten päivittäistä työntekoa, vähän niin kuin työjohtajia.
Mm. Onko sulla muistikuvia Tipin tänään iltapäivällä toimituksen perustamisesta?
En tiedä, kenen idea se oli. Olen kuullut, että se olisi ollut Eino S. Revon idea, mutta senhän mä tiedän, että Aatuhan oli sitä perustamassa. Mä olin silloin Helsingissä ja hyvinkin lähellä radion uutistoimituksessa ja tänään iltapäivällä lähetyksestä tuli semmoinen, se oli uusinta uutta silloin, siis puhetta ja musiikki oli suunnilleen yhtä paljon kahden tunnin lähetyksessä. Että jos puheet laski yhteen, niin sitä oli saman verran kuin äänilevymusiikkia. Ja se rakenne jatkui niin kauan itse asiassa, kun aluetoimitukset sitten siirtyi samanlaiseen tämmöiseen rakenteeseen, ihan samaan itse asiassa. Ja silloin todettiin, että nyt täytyy ajankohtaisohjelma jotenkin erottua, ja sitten tehtiin kokonaan puheenohjelma, ja se musiikki otettiin sieltä välistä pois.
Minkälainen kokoonpano oli toimituksessa silloin, kun sinä olit siellä?
No silloin alkuunsa porukkahan oli erittäin pieni loppujen lopuksi siihen lähetysmäärään nähden. Tehtiin 2 tuntia päivässä. Siinä oli toimituspäällikkö, 2 toimitussihteeriä, 4 reporteria, liikennetoimittaja ja musiikkitoimittaja. Ja se oli nuorta porukkaa niin, että se...
Oliko se 6 päivää viikossa?
Oli aluksi 6 ja sitten 80-luvulla 7 päivää. Myös sunnuntai tuli mukaan. Ja siinä oli aika paljon sitten pyöri tämmöistä myöhemmin hyvinkin maineikkaaksi tullutta porukkaa määräaikaisina ja keikkatyöläisinä, koska siinä 4 reporterin porukasta, kun melkein yksi oli sitten vapaa-päivällä vielä, niin se päivittäisen lähetyksen täyttäminen oli aika työlästä sillä porukalla, niin siinä kävi freelance-toimittajan ominaisuudessa aika paljon myöhemmin eri puolilta Yleisradiota ja vähän muualtakin tunnetuksi tullutta porukkaa.
Minkälainen se ohjelmisto oli?
Se oli vähän semmoinen, en nyt voi sanoa alun perin, ei ollenkaan iltapäivälehtimäinen, vaan aika lailla niin kuin samoilla kriteereillä kuin uutisia tehtiin, mutta kevyemmällä otteella. Tehtiin pitempiä juttuja ja vähän...
Onko se niin kuin taustoittamista?
Oli. Ja henkilöhaastattelut oli vähän lepposampia, että puhuttiin hiukan muustakin kuin asiasta. Puhuttiin myös ihmisestä itsestään ja sitten ehkä tuommoiset, johtuen jo siitä, että siinä oli musiikkia, niin viihteelliset elementit oli semmoisia, mitä taas uutislähetyksessä ei ollut, että kyllä me uutisista poikettiin hyvin selvästi. Mutta sitten kun musiikki jäi pois ja kun hiukan ehkä jopa kunnianhimoisemmalla tavalla tehty tänään 10:ltä lähetys alkoi siinä rinnalla, se oli meidän toimituksen myöskin, niin 80-luvulla niin siirryttiin ehkä yhä lähemmäksi uutisia. Ja jos nyt kuuntelee tämän päivän ajantasalähetyksiä, niin ne on kyllä aika lailla samalla kriteereillä tehtyjä, mitä me tehtiin jo sitten 80-luvulla näitä ohjelmia.
Muistuuko mielesi joitain yllätyksiä lähetyksistä?
Ehkä traagisin oli semmoinen, että me herätettiin 80-luvun puolen välin jälkeen ihan yhteisesti hyväksytyllä tavalla niin aprilliperinnehenki. Tehtiin muutamana vuonna oikein mun mielestäni todella hyvät aprillipilat. Saatiin yleensä vielä aluetoimittajien legendaarinen Simo Pasanen ja hän esimerkiksi teki kerran jutun siitä, että Turun linnasta osa puretaan, jotta saadaan parkkipaikka siihen. Ja sai museojohtaja Draake vielä siihen haastatteluun aivan totisella naamalla kertoa näitä asioita. Ja monta vuotta, 4-5 vuotta meni hyvin, kunnes sitten päätettiin, että tänä vuonna tehdään siitä, että jokainen yksin asuva henkilö, jolla on yli 84 asuntoa, niin joutuu ottaa sinne ulkomaalaisen maahanmuuttajan. Ja siitä tuli niin valtava ryöppy, että koko aprilliperinne lopetettiin siihen. Ja ratkaiseva puhelu mun osaltani oli se, kun muuan keski-ikäinen nainen soitti, että hänellä on lähes 100-vuotias äiti, joka kuuntelee aina teidän ohjelmianne. Ja hän asuu yksin Helsingin keskustassa 104 asunnossa, niin ajatelkaa nyt, että te olitte vähällä aiheuttaa hänen kuolemansa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa todettiin, että ehkä nyt aprilliperinne toimii ilman meidänkin panosta ja se hiipui sitten tähän ohjelmaan, tai tämän ohjelman jälkeen seuraavana vuonna. Kaiken näköistä. Sinänsä esimerkiksi moraali oli sillä tavalla kyllä korkealla ja keskinäinen kuri, että kun takavuosilta aina kymmenien vuosien takaakin, niin kerrotaan sitä, mitä töppäyksiä tehtiin humalapäissä. Niin mä en muista kyllä ainuttakaan semmoista, että olisi niin kuin...
Oliko sä humalassa?
Ei, kyllä mä varmaan muistasin siitä huolimatta. Kyllä mitä semmoista ei tule mieleen.